ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ኣወደይ ኣብ መንጎ ህዝብታ ከተማን ዕጡቃት መንግስትን ሎሚ ብዝተፈጥረ ጎንፂ 6 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ነበርቲ ተዛሪቦም ሆስፒታል ሆሮምያ ብወገኑ ቁፅሪ ዝተቐትሉ ሰባት 4 ምዃኑ ጠቒሱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሆስፒታል ዝሕከሙ ዘለዉ ከዓ 3 ምዃኖም ኣረጋጊፁሎም እቲ ጎንፂ ዝተላዕለ ኣብታ ከተማ ሓደ ቤት ንግዲ ሞባይል ስልኪ ብዘይተፈልጠ ሓዊ ባርዕ ተላዒሉ ህዝቢ ንኸጥፍኦን ተፃዓረ ስለዘይተዓወተ ሰበ ስልጣን ገዛኢ ፓርቲት ከባቢ ኦህዴዮም ንክሕግዝዎ እንተተማሓፀነ ስለዘሽካዕለሉሉ ተበሳጨም ስለዝተዛረቡ እቶም ሓይልታት ፀጥታ ስጉም ትወሲዶም ክብል ሓደ መንእሰይ ንጃለነ ገመዳ ገሊፅላ ኣሎ
ኣጋዚ ዳካኒ ዋመም ፖሊሲ ኦሮምያ ዱር ሰዱፍ ፖሊሲ ኦሮምያ ትነ ፌደራል ፖሊሲን ኦራሊ ለመጉተኒ ድፈን
ኣጋዚ ሓይሊ ተፀዊዑ ግን ቅድሚኡ ፖሊስ ኦሮምያ ድሓር ፌደራል ፖሊስ መፂኦም መንእሰያትታ ከተማ ከዓ ግልብጥ ኢሎም ወፂኦም ብድሕሪኡ ሰራሕተኛ ኦህዴው ነቶም ቆልዑ ብጥይት ወቕዑ ይብል ካብ መንጎቶም ዝተወቕዑ ቆልዑ 7 ዓመት ዕድሚኣ ቆልዓ ከም እትርከቦን ኣብ ክሊኒክ ምስ በፅሐት ከምዝሞተት እውን ተገሊጹ ኣሎ ካልእ ከዓ ኣባላጋ እዚኡ ዝበልዎ መሓመድ ዝተባሃለ ን3 ተኩሱ ቀትሉ ኣሎ እውን ኢሉ ኣሎ ካልእ ቆልዓ 13 ዓመት እውን ካብቶም ዝተቐትሉ ሓደ ምዃኖም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ